Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sesi pertama, alhamdulillah kita sedikit banyak mengerti bahwa pondasi pendidikan anak di dalam Islam salah satunya menyadari dengan semua konsekuensinya bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkan itu, maka masing-masing kita harus meletakkan dalam hati dan pikirannya bahwa setiap anak adalah anaknya. Ketika melihat seorang anak memiliki kelebihan, meraih prestasi, yang bahagia dan bangga bukan hanya ayah ibu kandungnya, tetapi semua kita harus ikut berbahagia karena itu anak kita juga. Sama halnya ketika seorang anak mengalami problem yang bersedih, jangan hanya orang tuanya saja, ayah ibu kandung maksudnya, tapi kita semua ikut bersedih. Nah, rasa memiliki anak secara bersama-sama harus betul-betul ditumbuhkan. Dari sini kita akan berangkat menuju ke banyak titik. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan tegak. Melihat seorang anak merokok misalkan, sembunyi-sembunyi di pinggir kali, di bawah pohon, sebenarnya cuma coba-coba saja. Terbukti rokok yang dia hisap tidak dia beli, tapi cari-cari puntung rokok. Ini kasus nyata ini. Seorang santri yang kedapatan dan ketahuan merokok, ketika diwawancara ditanya baik-baik, jawabannya cuma pengen menjawab penasaran aja, lihat orang kok ini. Akhirnya dia cari-cari puntung rokok, diambil, dicoba. Nah, ketika melihat seorang anak melakukan itu sembunyi-sembunyi di pinggir kali, apa yang kita rasakan? Cuma sebatas melihat, terus kemudian melintas, anaknya siapa itu? Anakmu, kok anaknya siapa? Ini harus diperbaiki. Sambil, anaknya siapa sih itu? Anakmu. Kenapa harus menanyakan siapa orang tuanya? Ini contoh sederhana bahwa selama ini rasa memiliki anak secara bersama masih belum kuat. Ya. Masih belum kuat. Sama itu tadi kan contoh negatif. Kalau contoh positifnya, ya, seorang anak menjuarai lomba hafalan Al-Qur'an. Juara satu. Terus anaknya siapa itu yang juara satu itu? Yo anakmu, anak kita. Sehingga yang mengucapkan selamat, memberikan doa, itu bukan hanya orang tuanya saja, kita semua sama-sama mendoakan. Barakallahu fiik nak, barakallahu fiik mas, masya Allah. Ami bangga. Percakapan di dalam bahasa Arab yang kita baca di dalam banyak riwayat di zaman salaf, kalimat sapa yang digunakan untuk anak-anak itu ya bna akhi, ya bna ukhti, padahal enggak ada hubungan kerabat secara langsung. Apa artinya ya bena akhi, wahai anak saudaraku? Atau ya bena ukhti, wahai anak saudariku? Yang muda memanggil yang lebih tua, menyapa dengan ya am, padahal bukan omnya, bukan saudara bapaknya, tapi dipanggil ya ammi. Kenapa? Karena ikatan diantara mereka itu sangat kuat, antara yang tua dengan yang muda, yang kecil dengan yang dewasa. Gak apa-apa. Sehat gitu. Gitu. Sehat. Masih bisa bersuara, masih bisa berbicara, ya. Mendengar suara anak-anak nangis, anak-anak ribut, anak-anak berteriak, bersyukur. Ya. Bersyukur dalam satu sisi, ya kan? Di sisi yang lain ya kita arahkan. Ya, jangan sampai kemudian tidak suka dengan suara anak-anak, bahaya. Itu pertanda tidak ada rahmah dalam hatinya. Ya kan? Kalau orang tua kok merasa terganggu dan menganggapnya sebagai suara-suara bising, padahal itu anaknya sendiri, patut dipertanyakan. Ini manusia atau bukan? Iya, manusia yang normal itu senang dengan anak-anak. Iya. Bahkan dia tetap bisa tidur lelap walaupun anak-anaknya ramai. Dan alhamdulillah orang tua seperti itu masih banyak. Jadi capek pulang dari kerja, ya, terus memberi waktu buat anak-anak bermain, bapaknya sampai tertidur, anaknya masih main terus. Oh, bukan sana, abi mau istirahat, ini capek. Kalau main di sana jangan ribut. Nanti giliran anak diem, bingung. Ustaz, anak saya kok pendiem ya? Loh, iya dong. Ribut, protes, diem, bingung. Ya kan? Anaknya gak pulang-pulang, bingung. Yang nyuruh pergi bapaknya kok. Kalau ribut jangan di rumah, sana, di luar sana. Udah, anaknya main di luar terus. Hati-hati dalam berbicara kepada anak. Tayyib, jadi itu beberapa contoh untuk menerangkan bahwa anak-anak itu adalah aset dan tanggung jawab kita bersama-sama. Ya. Mulailah dibangun yang seperti itu, ditumbuhkan. Ya. Tidak usah ragu dan jangan bimbang, karena al-jaza'u min jinsil amal. Hari ini kita yang memperhatikan anak orang, katakan begitu. Di waktu yang akan datang, anak kita yang akan diperhatikan orang. Kita punya anak belajar di Jawa, jauh dari orang tua. Di sini kita melimpahkan perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yang mondok di sini. Pasti Allah akan membalas dengan yang lebih baik, bukan cuma dengan yang balasan yang sama, tetapi yakinlah bahwa balasan yang Allah berikan itu akan lebih baik. Kita memperhatikan anak-anaknya orang yang di sini, itu sama halnya kita sedang memberikan perhatian kepada anak kita walaupun di jauh di Jawa sana. Nah, karena balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Seorang anak yang melakukan pelanggaran syariat, ya, yang dibahas bukan itu anaknya siapa, mana orang tuanya, ini orang tuanya perhatian ataukah tidak. Tapi pertanyaannya, apa peran dan andil yang bisa kita berikan, karena anak itu juga anak kita. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. menyempatkan dan meluangkan waktu kan untuk menyapa anak-anak yang sedang bermain. Nah, kita contoh, kita teladani ketika anak-anak itu sedang bermain, berkumpul di lapangan, berkumpul di suatu tempat, masing-masing kita mencontoh. Bukan dan tidak cukup dengan satu perwakilan saja, tapi ayo kita berikan perhatian. Assalamualaikum. Main apa ini, Mas? Main kejar-kejaran nih, yang akur ya. Disitulah dititipkan pesan-pesan. Jangan bertengkar. Kalau bermain itu lebih baik mengalah. Yang dicari kan bukan cuma menang dan kalah, tapi kalian bisa bersahabat dengan baik. Begitu ya. Ya nih, lewat. Orang kedua datang lagi. Wah, main apa kalian ini? Main kejar-kejaran nih. Wow, iya. Jangan lupa ya, nanti kalau udah menjelang waktu sholat, berhenti istirahat biar keringatnya kering. Jangan sampai terlambat sholat. Oh iya Mi. Datang lagi orang yang ketiga. Baru main-main nih, mas-masnya, adik-adiknya, adik-adiknya. Oh iya Mi, main apa? Kejar-kejaran Mi. Bagus itu, sehat. Ya. Kalau sehat nanti terus ibadahnya harus kuat. Membaca dan menghafal Al-Qurannya mesti semangat. Gitu ya. Ya Mi, itulah gambarannya. Itulah gambarannya. Kadang-kadang kita harus merasa sedih ketika melihat santri-santri di asrama, santri-santri di tempat bermain, cuma mereka melongo, melamun, tatapannya kosong, pikirannya entah kemana. Kenapa? Yang memperhatikan mereka siapa? Harusnya kita. Coba bayangkan kalau itu adalah anak-anak kita yang jauh di sana. Seperti itu keadaannya. Kalau kita melihat secara langsung pasti sedih. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh buat kita. Hadis-hadis yang saya sampaikan sebenarnya sudah sering kita baca dan sering kita dengar. Termasuk hadisnya Abu Umair. Ada anak kecil, anaknya sahabat. Nabi Muhammad mendapat informasi anak kecil itu sakit. Kenapa sakit? Sedih. Kenapa sedih? Burung peliharaannya mati. Coba seorang anak bisa bersedih, bahkan sampai sakit. Kenapa? Sesuatu yang bagi kita biasa, bagi mereka itu sudah luar biasa. Burung peliharaannya mati. Itu dijenguk, didatangi dan ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghiburnya, memanggilnya dengan ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ada percakapan di sana antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil itu. Nabi Muhammad mengerti dan pasti mencari tahu kenapa si anak itu sakit. Ya Abu Umair, maaf'alan ughair. Abu Umair, burungmu apa kabarnya? Apa yang sedang terjadi? Nabi Muhammad tahu kalau burungnya mati. Tapi itu caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghibur. Sudahkah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau justru sebaliknya? Ada santri sakit kita enggak tahu. Santri yang biasanya satu shof penuh, ini kok tidak penuh. Kita anggap biasa. Bukannya kita bertanya, ini pada kemana santrinya? Sakit, oh sakit. Itu aja. Atau ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit, siapa yang sakit? Fulan, Mi. Oh yaudah, nanti setelah sholat kami jenguk. Bukan bapaknya, bukan pamannya, bukan siapa-siapa secara hubungan nasab. Tapi datang ke asrama, mana yang sakit? Sakit apa, Mas? Pegang dahinya, panas. Udah dikasih obat? Udah, Mi.
dibawainlah oleh-oleh, makanan, minuman, jajanan. Ya, apa? Sekiranya anak itu senang mau. Saya yakin kalau pendidikan pondok seperti itu, muridnya banyak itu. Sepakat? Anaknya diperlakukan seperti itu oleh ustadznya, musrifnya, ikhwan-ikhwan yang ada di situ. Anak-anak kira-kira betah gak seperti itu? Betah. Malam ini yang menjenguk Abu Fulan, besok Abu Fulan, besok Abu Fulan. Bahkan akhirnya ada anak-anak pura-pura sakit biar dijenguk, ya kan? Di sini sakit dikasih oleh-oleh buah-buahan. Itu tandanya mereka nyaman, enjoy ketika belajar itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu buat anak-anak. Kenapa? Karena beliau menekankan untuk kita bahwa setiap anak adalah anak kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita saling mengingatkan bahwa anak-anak itu bukan benda mati. Bukan benda mati. Mereka itu makhluk hidup. Punya hati, punya perasaan, punya keinginan. Jangankan makhluk hidup, benda mati saja bila tidak dirawat rusak dan hancur. Sepakat? Rumah sebaik dan sekuat apapun, kalau tidak ditinggali 2 tahun, 3 tahun kita masuk, kira-kira masih utuh atau sudah ada yang rusak? Masih utuh atau sudah ada yang rusak? Ada yang rusak. Itu padahal tidak diapa-apain loh. Sepeda motor, alat-alat, benda-benda mati itu, benda-benda mati sekitar kita, itu kalau tidak dirawat rusak. Cepat atau lambat pasti akan rusak. Itu benda mati. Makhluk hidup sama. Tanaman, tumbuhan. Manusia kan inginnya nanam, ditinggal pergi, 2 tahun berbuah. Maunya kan begitu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Beli bibit kelengkeng bagus nih, kelengkeng kristal dari Malaysia. Wah, buahnya gede-gede begini, dagingnya tebel, ya. Kemudian bijinya kecil. Ini di tempat-tempat saya itu bisa dijadwal berbuahnya, disuntik pakai hormon, setahun bisa 2 kali panen, banyak sekali. Beli aja, beli bibitnya. Udah kira-kira ini pindah di tanah. Maunya seperti punya temennya. Setahun kok gak bergede-gede. Jangankan berbuah, gede aja enggak. Lagi mana? Karena tidak dirawat, tidak dijaga, kurang diperhatikan. Sementara temennya yang tadi tiap pagi, siang, sore, malam dirawat, diperhatikan. Pelihara hewan ternak juga seperti itu. Pelihara hewan ternak, burung, ayam, atau unggas-unggasan yang lain. Temannya bisa cepat bertelur, netas, bertelur, netas. Punya dia, kok gak pernah bertelur. Sekali bertelur, keluar 9 netas, baru seminggu kok tinggal 2, yang 7 mati. Ya gak diperhatiin. Jarang dikasih makan. Itu makhluk hidup, ya, yang tidak ada hati, tidak ada pikiran. Anak-anak kita itu punya hati, punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Harusnya kita merawat mereka lebih ekstra lagi. Maka seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian, jarak diajak berbicara, sedikit waktu yang diberikan untuk berkomunikasi, tidak memposisikan mereka untuk bisa menyampaikan keinginannya, akhirnya ibarat pohon dia layu sebelum berkembang. Sebelum berkembang dia sudah layu duluan, mati, meranggas. Dan kejadian seperti itu sangat banyak. Maka tugas kita bersama bukan cuma tugas orang tua, Tugas kita bersama adalah mengamati perkembangan anak serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang namanya anak-anak itu kan bukan hanya butuh makan, minum, jajan, dan pakaian. Masih banyak aspek-aspek dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita amati perkembangannya. Ini normal enggak? Ini sudah sesuai kelaziman ataukah tidak? Sehingga ketika terjadi kendala atau keterlambatan dalam hal apapun, sudah bisa dideteksi sejak dini. Tidak ada lagi kata terlambat. Sudah besar, baru kita bingung. Tapi perhatikan sejak kecil. Perkembangan secara fisik. Perhatikan itu secara fisiknya. Ini normal gak anak saya fisiknya ini? Pemerintah Indonesia, di waktu-waktu yang terakhir belakangan ini, itu sangat memperhatikan perkembangan fisik dalam hal apa? Dalam hal apa? Stunting. Itu pemerintah Indonesia. Kita ikut. Dan sebenarnya itu sudah dari dulu seperti itu. Ya, pendidikan Islam. Kita perhatikan tumbuh kembangnya anak. Ini secara fisik normal enggak? Kenapa? Bila perkembangan fisiknya itu tidak normal, nanti akan mengakibatkan dan berdampak secara negatif, mulai minder dalam bergaul, tidak bisa mengikuti jenjang pendidikan yang seharusnya. Kenapa? Secara fisik tidak mendukung. Umurnya sama, tapi tinggi badannya jaraknya jauh. Akhirnya apa? Minder dia. Anak kalau sudah minder, belajarnya susah. Tambah lagi dibully. Diomongin sama teman, "Oh, kamu apa? Kerdil kamu," misalnya. Puntet, orang Jawa bilang gitu ya. Puntet kamu itu. Umur 12, umur 17 kok masih kecil kayak. Ih. Itu masuk di hati, coba. Dampaknya sampai seperti itu. Saya sampaikan ini karena kita menemukan kasus-kasus nyata dalam apa kehidupan anak dan pendidikan, jenjang pendidikan mereka. Itu diamati perkembangannya secara fisik. Artinya kalau memang tidak normal, segera ditangani, mumpung masih kecil. Karena kalau sudah besar susah. Termasuk dalam hal ini cacat-cacat fisik. Alhamdulillah, yang namanya medis itu kan berkembang. Ya. Teknologi, alhamdulillah, itu Allah buka, halal. Kalau anak mengalami cacat, kelihatan cacat sejak kecil, segera ditangani. Mulai dari kesulitan berbicara. Ada bukan beberapa, banyak anak itu mengalami gangguan bicara. Dia gak bisa ngomong. Tidak bisa mengucapkan huruf vokal dengan baik. Konsonan juga dia gak ngerti. Terapi, gak ada masalah. Cari dokter yang bisa dipercaya. Konsultasikan kepada ahlinya. Jangan sampai dibiarkan seperti itu sampai dewasa. Kemudian kita bilang, qadarullah. Anak saya ngomongnya susah. Itu penyakit. Sebagaimana penyakit-penyakit yang lain, bisa dicarikan obatnya. Gigi merongos, mohon maaf. Gigi merongos. Dari kecil ketahuan anak ini giginya merongos. Maju. Konsultasikan kepada dokter ahli gigi, ahli kedokteran gigi. Ya, dokter gigi, tanyakan. Ini masih bisa, mumpung masih kecil. Pasang behel. Coba bayangkan dia besar, apalagi anak perempuan. Bagaimana akhirnya dia minder. Kalau udah minder, susah belajar. Tertutup. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak wajar. Untuk cara dia menutupi kekurangannya itu. Bisa. Terlahir kakinya miring. Tulangnya gak sempurna. Mumpung masih kecil. Diobatkan. Diterapikan supaya. Coba bayangkan punya anak pincang begini. Setelah besar, setelah dewasa, baru kaget. Oh, ternyata bisa diobati. Ya, kenapa kamu gak cari tahu? Ya, tanyakan kepada ahlinya. itu perkembangan secara fisik. Kekuatan fisiknya mengangkatnya dia gak kuat. Ya. Kalau lari sedikit malamnya udah nangis, bingung kenapa ini anaknya. Ternyata dia lemah fisiknya. Ada yang punya anak seperti itu? Kalau udah lari main seharian, malam terus nangis tuh. Tanyakan kepada dokter, cari yang bisa dipercaya. Itu namanya mengikuti perkembangan secara fisik. Penglihatan mata. Beberapa kali terakhir ini, karena itu murid saya baru 2 bulan, saya juga baru tahu kasusnya seperti itu. Orang tuanya menyesal luar biasa tentang mata. Seorang anak dari kecil sudah mengalami gangguan penglihatan, rabun dari kecil, tapi tidak tertangani. Si anak merasa itulah normalnya. Dia menganggap teman-temannya juga mengalami hal yang sama, karena dia tidak tahu. Orang tuanya juga gak tahu, gurunya juga gak tahu. Padahal rabun dia. Otomatis karena ada gangguan penglihatan, belajar mengajarnya terkendala. Dia baca harus dekat. Agak jauh sedikit, buram. Gak jelas. Ustadznya nulis di papan tulis, gak kelihatan. Tapi dia diam. Gak ngerti kalau itu adalah sebuah cacat. Berdampak pada belajarnya. Dia gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia gak bisa mengejar ketertinggalan. Terus jaraknya semakin jauh. Dia di belakang, di belakang, di belakang. Dia pingin bisa, tapi gak tahu caranya. Mulailah dia emosi, temperamen. Marah-marah sendiri. Orang marah itu kan karena punya masalah, gak tahu cara menyelesaikan masalah. Jadilah pemarah dia. Jadi kalau orang suka marah itu karena punya banyak masalah dia. Bingung anak ini nih. Aku pengen bisa, tapi kok gak bisa-bisa? Karena matanya kabur gini, coba. Bayangkan, saya minus 5/4 kanan-kiri. Saya minus kanan-kiri itu 5/4. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan. Coba belajar gini, gak kelihatan. Ustadznya nanya gak bisa jawab. Mas, jangan males lah. Diomongin seperti itu. Nanti bilang sama orang, Pak, anaknya antum ini kayaknya bodoh, Pak. Ini gak naik kelas. Dibully lagi, diajak temennya. Umur 14, baru orang tuanya sadar kalau ternyata anaknya punya gangguan penglihatan. Ya, tidak ada kata terlambat memang, tapi sudah sejauh mana dia terlambatnya. Sampai anak itu minggat, lari dari rumah 2 tahun, gak mau pulang. Ya, kerja ikut keluarganya.
Yang lain maksudnya paman-pamannya.
Akhirnya dari situ apa? Gagap anak itu. Kemampuan berbicaranya terganggu. Kenapa? Karena melihatnya terganggu, akhirnya berdampak pada bicara. Nah, maka mestinya dan seharusnya sama-sama ini antara orang tua, pengelola lembaga pendidikan, harus ada program cek kesehatan rutin. Kesehatan anak-anak itu dicek lah rutin. Sebulan sekali, putra, putri. Ini jangan dianggap sepele. Karena kalau dianggap sepele, akan terjadilah kegagalan. Dan itu sudah terjadi, jangan sampai terulang. Ada cek kesehatan, yang sederhana saja. Alhamdulillah di tengah-tengah salafiyin, tenaga medis itu banyak. Kalaupun terbatas, kan bisa pengurus itu dikasih pelatihan. Tidak perlu sampai kuliah, gak perlu sampai bergelar apa namanya, ahli madya kesehatan, AMD misalkan, atau seorang dokter, seorang perawat, gak perlu kan. Cuma ini loh Pak, listnya, berat badan, tinggi badan, gigi. Ya kan? Coba bayangkan gigi itu, kalau dia tumbuh bareng sampai 3-4, kita anggap biasa. Bagi anak-anak tidak, itu jadi bahan ejekan. Dan dia bisa minder, sekali lagi apalagi anak perempuan. Cek giginya. rajin sikat gigi apa enggak dia? Matanya normal, cek mata kan nggak perlu mendatangkan dokter kan, iya kan? Nggak perlu mendatangkan dokter, cukup di training, dilatih 1 jam 2 jam. Ini alatnya, ya kayak gitu, kita periksa di apa optik gitu kan, kelihatan nggak mas? Ini pakai ini, kelihatan oh, baru kasih rujukan ke puskesmas atau ke dokter bisa. Kalau alasannya tidak ada SDM. Tiap anak punya buku rekam medik. Setiap santri, putra-putri, si fulan perkembangannya gimana tiap bulan. Kalau ada catatan sakit seperti ini, sehingga bisa ditangani sejak dini. Itu namanya perkembangan fisik. Jangan dianggap remeh. Jadi perkembangan anak yang harus kita ikuti dan kita amati itu bukan cuma perkembangan anak secara akademis. Umur sekian hafalannya berapa? Gitu. Hadisnya ada berapa? Yang sudah dihafal. Sudah selesai kitab ini belum? Sudah selesai kitab itu? Ya betul, itu harus diikuti, harus diamati. Tapi hanya satu dari sekian banyak aspek. Akademis, pendidikan, nilai, angka, nilai, angka, nilai, angka. Tapi fisiknya perhatikan juga. Sama juga dengan apa kemampuan bersosialnya. Jangan diremehkan. Kita punya anak cenderungnya tertutup, gak mau bergabung sama teman-temannya, lebih senang menyendiri, ya kan? Seakan-akan ada sekat antara dia dengan teman-teman sebaya, gak bisa berkumpul. Jangan dibiarkan, amati itu. Kalau dibiarkan khawatirnya kemudian menjadi bentuk hidup, besok dia semakin besar, bertambah dewasa, masih tetap seperti itu. Perhatikan bagaimana apa namanya perkembangan sosial bergaulnya si anak. Nah, demikian juga apa ya tentunya kalau kita ya aspek ibadahnya lah diperhatikan juga. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tugas kita bersama mengamati perkembangan anak seutuhnya dari semua aspek. Termasuk kemampuan dia berbicara, kemampuan dia menulis. Perhatikan, kalau memang dari usia dini sudah nampak dan terlihat anak ini tidak normal, segera ditututi. Ditututi itu di apa Abu Rizki? Ditututi itu dikejar maksudnya. Jangan sampai terlambat. Wong anaknya susah bicara kok, wah nanti kalau udah besar kan bicara juga. Ya memang banyak anak mengalami seperti itu, nggak apa-apa. Tidak seperti itu, memang betul nanti besok besar akan seperti itu. Iya, kalau tidak harus dibantu. Nulisnya susah, harus dibantu. Dia terbalik menulis D dan B. Menulis angka 3 jadi kayak 4 Arab. Iya. Nulis cuma nyoret-coret begini. Perhatikan itu perkembangannya. Wah, ini tidak normal anak saya ini. Berarti harus ada waktu dan perhatian lebih untuk anak-anak seperti itu. Jangan sampai tambah besar semakin terlambat dan semakin tertinggal dia. Akhirnya sulit untuk belajar. Enggak mau belajar. Ya, susah diajak untuk belajar dan seterusnya. Jangan, perkembangan itu penting. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga apa yang tidak kalah penting, perkembangan apa aspek amanah, tanggung jawab, melaksanakan tugas dan seterusnya. Dari kecil anak-anak itu sudah dibiasakan untuk melakukan tugas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hal ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini lafaznya Imam Ahmad juga Imam Muslim rahimahullah, tetapi ada sedikit perbedaan lafaz. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharajtu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan ila ahli. Saya pernah pulang keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Anas bin Malik memang sehari-harinya tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Ya, sejak usia 10 tahun. Nah, hari itu beliau pulang. Anas bin Malik masih kecil waktu itu. Masih remaja. Famarartu bi hilmanin yal'abun. Dalam perjalanan pulang, saya ketemu dengan anak-anak kecil yang sedang bermain. Fa'ajabani la'ibuhum. Saya tertarik untuk ikut bermain bersama dengan mereka. Faqumtu 'alal ghilmani fattaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'imun 'alal ghilmani fa sallama 'alal ghilman. Akhirnya ikut bermain sahabat Anas ini. Tiba-tiba saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Waktu itu saya masih dan sedang bermain. Fa sallama 'alal ghilman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk anak-anak yang sedang bermain itu. Itulah anak-anak senang bermain. Tapi kalau bisa jangan dibiarkan liar. Ya. Jangan biarkan anak-anak bermain sesuka dan sesuai pilihan hati mereka, jangan. Bila perlu permainan-permainan itu kitalah yang mengarahkan. Ya. Permainan-permainan yang tidak membahayakan. Ya. Karena kalau kita tidak ikut mengatur, anak-anak yang masih kecil itu tidak bisa membedakan ini permainan yang berbahaya ataukah tidak. Sudah banyak kasus terjadi anak-anak mengalami celaka dan kecelakaan karena bermain tidak paham permainan itu ternyata membahayakan. Contohnya main-main ular kobra, contoh sudah sering terjadi. Lihat ular, ular dijadikan permainan. Enggak tahu yang namanya ular itu ada yang berbisa dan mematikan, ada juga yang tidak. Mereka enggak ngerti. Bagus nih, digini-gini. Wah. Masyaallah. Wah. Coba. Ada salah satu anak ikhwan kita itu sampai hitam di tangannya digigit kobra. Saya jenguk ke rumahnya. Ya. Beda kota, karena saya kenal bapaknya, saya jenguk, hitam sih. Alhamdulillah masih bisa tertolong. Patung ular kobra main di kalen cari ikan gitu. Sudah tahu anak-anak di situ tuh banyak ular kobra di bawah. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan, nggak kemudian dipotong. Ya. Betul, anak-anak dunianya adalah dunia bermain, tapi jangan biarkan mereka main secara liar. Diatur sajalah. Ya. Bila perlu nanti di pondok itu ada pengurus atau satu tim yang memang memikirkan bentuk-bentuk permainan untuk anak-anak buat santri-santri itu. Permainan yang mendidik, permainan yang menyehatkan, permainan yang mengajarkan kerjasama. Ya kan? Main apa sesuatu yang membahayakan, jangan. Baik. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan fasalma 'alal ghilman. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain itu. Summa arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Saya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tugas untuk melakukan sesuatu. Faraja'tu ila ahli ba'da sa'atin lati kuntu arji'u ilaihim fiha. Saya pulang kembali ke rumah tapi bukan di waktu yang biasanya saya pulang. Ya, kalau ibarat kata biasanya pulang jam 5 itu kok setengah 6. Biasanya pulang sampai di rumah jam 4, kok itu menjelang maghrib baru sampai. Akhirnya sang ibu bertanya, faqalat li ummi ma habasaka al-yawma ya bunayya. Ibu saya bertanya, hari ini apa yang menghalangi engkau pulang tidak seperti waktu yang biasanya? Coba perhatian seorang ibu. Bukan kemudian anaknya keluar pergi, datang pergi keluar masuk, orang tua nggak tahu. Sama juga dengan apa, kita mengelola pendidikan nggak tahu santrinya keluar masuk pulang pergi, nggak paham. Jangan, ibunya tanya, kok terlambat pulangnya? Fakultu arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Saya menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tugas untukku, ada satu keperluan. Faqalat ayyu hajatin ya bunayya? Ibu saya bertanya, keperluannya apa wahai anakku? Fakultu ya ummah innaha sirrun. Saya menjawab, ibu, itu rahasia. Artinya itu rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya bunayya ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Ibunya tidak memaksa. Ah, kamu sama ibu sendiri enggak percaya. Kamu sama ibu kok pakai rahasia-rahasia segala? Enggak. Ibunya mengatakan, anakku, jaga baik-baik rahasia itu. Jaga baik-baik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini pendidikan orang tua kepada anak. Bagaimana anak dididik untuk amanah, bisa memegang rahasia. Bila tidak, ya jangan salahkan anak. Kalau kemudian anak menceritakan rahasia orang tuanya kepada orang lain. Kenapa? Karena memang tidak dididik untuk menjaga rahasia. Bahkan dibiasakan oleh orang tuanya untuk tidak pakai rahasia-rahasiaan. Itu amanah. Apalagi itu rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Thabit, faqultu ya Aba Hamzah, atahfadhu tilkal hajah al-yawm aw tadhkuruha? Thabit al-Bunani, murid utama dan kepercayaan sahabat Anas, bertanya, Abu Hamzah, itu kunyahnya Anas bin Malik, apakah hari ini Anda masih ingat waktu itu apa tugas yang diberikan Rasulullah? Qala i wallahi inni la adhkuruha. Kata sahabat Anas, demi Allah, sampai hari ini saya masih ingat tugas apa yang diberikan waktu itu. Walau kuntu muhadditsan biha ahadan minan nas la haddatsuka biha ya Thabit. Andaikan saya mau menceritakannya kepada orang lain, pasti kepadamu lah saya akan bercerita. Namun karena itu rahasia Rasulullah, tetap dijaga oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah pendidikan yang diterapkan dan ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diamati perkembangannya. Ada beberapa hal tadi kita sebutkan sebagai contoh, termasuk juga apa? Pemberian tugas dan apa? Amanah berjenjang. Jangan seterusnya kita mengatakan, ah mereka masih anak-anak, mereka masih anak-anak, mereka masih anak-anak. Kapan mereka berkembangnya? Nunggu mereka besar, terlambat. Karena tidak dibiasakan dengan tugas-tugas itu. Tapi sesuai dengan porsi dan kemampuan mereka. Dibimbinglah yang seperti itu. Diamati. Harapan kita umur 18 tahun, anak-anak itu sudah bisa menjadi ketua panitia daurah Curug. Masa ketua panitia yang tua-tua? Jadi itu bisa diwujudkan biiznillah. Coba sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memimpin ribuan prajurit pasukan Islam. Di situ ada yang senior-senior, sahabat-sahabat yang sudah tua, veteran perang Badar, veteran perang Uhud. Tapi yang ditunjuk siapa? Usamah bin Zaid yang masih muda, 18 atau 19 tahun. Dipercaya oleh Rasulullah dan mampu berhasil. Walaupun sempat ada bisik-bisik yang meragukan kemampuan sahabat Usamah, tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membela. La in ta'antum fi imaratihi la qata'antum fi imarati abi. Kalau kalian meragukan kemampuannya dalam memimpin, itu sama halnya kalian meragukan kemampuan ayahnya dulu ketika memimpin. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dikasih tugas. Ini Anas bin Malik dikasih tugas masih kecil. Kasih tugas. Bertahap berjenjang. Nak ini, nak ini. Besok tambah lagi, besok tambah lagi, besok tambah lagi. lebih tinggi, lebih berat, sesuai dengan kemampuan mereka. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, paling enggak malam hari ini ada dua kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, setiap anak itu adalah anak kita. Ya, sehingga harus diperhatikan bersama-sama, disayang bersama-sama. Kita miliki mereka. Ya. Yang kedua, di dalam mendidik anak-anak itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengamati perkembangan. Nah, kalau kita menanam atau beternak, yang profesional kan diamati, bahkan per hari, ya kan? Tumbuhnya berapa senti? Ya. Ini sudah hari yang keberapa? Oh, ini hari yang gini, berarti yang dipupuk pupuk akar. Sekian hari, oh ini pupuk batang. Ini pupuk daun. Ya kan? Udah sekian, oh saatnya berbuah, pupuk buah. Ya kan? Terus nanti disuntik hormon penguat buah. Maksimal dia. Anak-anak kita pun sama seperti itu, diamati perkembangan mereka. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah sebagaimana harapan dan cita-cita kita bersama. Tayib, mohon maaf atas sutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.